Astro al One.
Bagi membincangkan mengenai pilihan raya kecil Port Dickson, bersedia di talian adalah pengasas politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Selamat pagi, Prof.
Selamat pagi, Jasmine.
Baiklah, Prof. Ya, bagaimana Prof agaknya melihat langkah Port Dickson ini dan jangkaan mengenai manifesto yang dijangka Anwar tawarkan kepada pengundi di Port Dickson?
Kita harus melihat langkah Port Dickson ini penting bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau sudah menunggu 20 tahun untuk dinobatkan sebagai Perdana Menteri, dan atas prinsip itu saya rasakan bahawa beliau mahu bertanding dan kembali ke Parlimen. Terpasti antara yang akan beliau berikan tumpuan adalah samping masa depan Port Dickson, sudah pasti kelangsungan Pakatan Harapan dan juga komitmen Pakatan Harapan ke atas reformasi dan atas dasar citra hala tuju Malaysia. Dan saya percaya yang penting di sini juga adalah beliau perlu melihat ini sebagai satu referendum ke atas negarawan dan bagaimanakah mampu untuk menutralkan ataupun stabilkan semula imej negatif yang ditonjolkan oleh beberapa pihak sebaik saja selepas beliau mengumumkan untuk bertanding di Port Dickson.
Jadi ya, Prof, kita bercakap mengenai Port Dickson. Port Dickson mempunyai ramai pengundi POS ya di kalangan tentera. Jadi apa agaknya manifesto Anwar yang boleh ditawarkan kepada mereka yang berada di kalangan tentera dan juga pengundi POS ini?
Ya, sebahagian daripada pengundi POS ataupun yang tentera ini, kita lihat ada juga yang telah menunjukkan protes apabila telah dinamakan beliau untuk bertanding di situ, dan sudah pasti beliau harus mampu untuk menarik semula sokongan. Satu, apakah mampu soal kebajikan, ganjaran yang boleh diberikan kepada golongan tentera. Yang kedua adalah sejauh manakah mampu untuk mengukuhkan kedudukan persekitaran di Port Dickson untuk kepentingan bukan saja kem tentera tetapi juga keluarga mereka. Dan ketiga adalah melahirkan nilai kesejahteraan yang mampu untuk digunapakai bukan saja di kawasan Port Dickson tapi juga kawasan persekitaran yang lebih luas, supaya pengundi POS tidak melihat bahawa kepentingan mereka itu dipinggirkan. Dan dalam konteks itulah salah satu elemen penting yang harus kita lihat di sini adalah kemampuan beliau untuk menarik semuanya melalui e-manifesto ataupun perancangan beliau agar keluar mengundi, kerana yang akan menjadi petunjuk di sini adalah sejauh manakah peratusan yang keluar mengundi itu lebih besar daripada kesemua pilihan raya kecil yang lain. Ini bergantung kepada apa yang mahu beliau lakukan. Dan jika dibandingkan ketika beliau bertanding pada pilihan raya kecil 2008 di Pematang Pau, ketika itu peratusannya hampir 80% dan sokongan diberikan adalah hampir 71%, dan saya percaya beliau mahu menunjukkan itu semua di Port Dickson.
Jadi Prof, ya, seperti Prof katakan tadi, peratus pengundian tu dikatakan agak tinggi dan sebagainya. Ini merupakan ya PRK keempat ya selepas Sungai Kandis, Balakong dan Sri Setia. Jadi bagaimana pula trend keluar mengundi buat Port Dickson kali ini?
Ya, saya rasakan ini yang paling mencabar. Bagi saya, pengundi masih berada dalam keadaan lesu dan juga letih atas apa yang sedang berlaku, memandangkan apa yang mahu dicapai itu sudah dilaksanakan pada 9 Mei 2018. Bagi ini, Port Dickson penting bagi beliau kerana menang bukannya persoalan, tapi sejauh manakah beliau mampu untuk melihat ini sebagai satu mini referendum ke atas kepimpinan beliau, teks sebagai bakal Perdana Menteri itu diangkat, dan juga sebagai seorang negarawan, dan bagaimanakah mampu untuk memastikan bahawa populariti itu kekal tinggi di kawasan Port Dickson. Dan saya rasakan petunjuk itu harus dilaksanakan sepanjang 14 hari, apatah lagi sebagai satu ikon ataupun institusi dalam konteks PKR dan Pakatan Harapan. Saya rasakan ekspektasi itu besar. Tapi peratusan itu dijangka masih rendah kecuali sesuatu yang luar biasa dilakukan dalam tempoh 14 hari oleh jentera yang akan diketuai oleh Nurul Izzah sendiri.
Baiklah, Prof. Ya. Kita melihat saingan dari UMNO. Bagaimana agaknya kerana mereka kini berdepan dengan isu ramai ahli parlimennya keluar parti mahupun PAS?
Ya, bagi saya, dalam konteks ini, UMNO lebih memerlukan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim memerlukan UMNO. Sudah pasti UMNO harus berhati-hati. Bagi saya, mungkin tidak perlu bertanding. Wajar menggunakan masa itu untuk melihat kepada Perhimpunan Agung UMNO yang secara kebetulan akan berlaku pada tarikh penamaan calon. Dan barangkali ini juga harus jadikan sebagai usaha untuk mengukuhkan parti daripada terlibat dalam tarikh, walaupun ada yang menyoal adalah sebagai negara proses demokrasi, ya. Tapi pengukuhan kekuatan parti harus dibina terlebih dahulu.
Baiklah Prof, terima kasih kerana sudi bersama Bulletin ONE pada pagi ini. Terima kasih.